Virðulegur forseti, ég vil taka undir með háttvirtu þingmanni Ólínu Þorvarðardóttur þegar að hún segir að forseti hafi misst ákveðin stjórn hér á störfum í þinginu. Það var augljóst hér í gær og var alveg sérstaklega við gagnvart stjórnar þingmönnum sem að koma hér upp og uppnefndu forseta Íslands, töluðum greindaskerta þingmenn og töluðum geðklofa þingmenn. Og forseti brást ekki við með því að víta þessa þingmenn fyrir þessu ummæli. Brást ekki við með þeim hætti. Virðulegu forseti, þetta er augljóst að þarna hefði átt að víta þingmenn og umræðan var orðin þannig hér í gær að það er full ástæða til að kæla þetta mál og reyna að náu það frekari sá. Og ég vil hvetja virðulegan forseta til þess að fresta umræðum þetta mál svo við getum snúið okkur öðrum málum og jafnframt að gefa sérstaklega þingmönnum stjórnarflokkana tækifæri til þess að hlusta hér á tímamótaræðu í þessu máli sem Atli Gíslason flutti, eina mörgum góðum ræðum sem hafa verið flutt um þetta mál, en þessi ræða var ákveðin tímamót sem var flutt í klukkan 1 í nótt. Það hefðu allir þingmenn, háttvirtir þingmenn stjórnarflokkana, gott af því að spila þessa ræðu og hlusta á hana og koma svo til þessara umræðu í kjölfarið á því.
Forseti minnir á